นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8:37 มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวเบรกนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.รังสิตกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณระวีพันธ์คุณรัชพลและแฟนๆ101นะครับ
ค่ะ
ครับเป็นไงฮะเขาก็จัดอีเวนต์กันได้ตลอดเวลานะกลุ่มก้าวหน้าอะไรเขาเนี่ยนะคณะก้าวหน้า
คณะก้าวหน้าค่ะ
ล่าสุดนี่ก็แฮชแท็กตามหาความจริงก่อนหน้านี้ก็แหมพูดอะไรต่ออะไรออกมาแต่ละที่ก็มินเมมาด้วยลำดับมาตามหาความจริงนี่ไปมานี่ก็เหมือนบุมแรงย้อนสอนกลับมาเล่นตัวเองซะแล้ว
ครับก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ากลุ่มคณะก้าวหน้ายังไงเขาก็ต้องเลี้ยงกระแสทำกิจกรรมอีเวนต์ไปเรื่อยๆเราประเมินกันตรงไปตรงมานะครับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีกิจกรรมที่ระลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองเยอะไปหมดนะครับการสูญเสียการอะไรต่างๆเพราะอะไรครับอันนี้มันคือ new normal ทางการเมืองแบบใหม่ของเราแล้วนะกิจกรรมทางการเมืองมันไม่มีรูปแบบการจัดเสวนาการสัมมนาการรำลึกอะไรแบบเดิมมันไม่มีอีกแล้วจะใช้ห้องประชุมมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่ไม่ได้อีกแล้วดังนั้นการใช้เทคโนโลยีแบบ new normal นะครับไม่ปรากฏตัวการยิงโปรเจคเตอร์เนี่ยซึ่งมันควบคุมยากไม่รู้ยิงจากที่ไหนระยะห่างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ในรูปแบบนี้ที่เราเห็นขึ้นนะครับการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์การใช้เทคโนโลยีเนี่ยคือตรงนี้คือความสำเร็จในแง่หนึ่งในของคู่กระทำเนี่ยเขาต้องการว่ายิงยึดชิงพื้นที่ข่าวนะครับใครไปแชร์ต่อใครไปอะไรต่อตรงนี้ก็ไปเลิฟสุดแล้วแต่ไปขยายกว่ากันเราเองนะครับ
เพราะว่าจริงๆนะโทษอาจารย์นิดนึงคือไอ้ตอนที่เขาทำไอ้นี่นะไอ้ตามหาความจริงไปยิงเนี่ยผมว่าไอ้คนที่อยู่ในสถานที่นั้นแทบไม่มีใครเห็นหรอกเพราะเขาไปยิงกันตอนกลางคืนแล้วก็แบบคนก็มาค่อยเยอะแล้วแต่มันมาขยายผลต่อจากโซเชียลมีเดียจากการที่สื่อเอามาเล่นมากกว่านะ
ใช่ครับคือระยะการยิงไม่รู้ตรงไหนด้วยแล้วคือการรักเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ก็ผมไม่ได้เรียกว่าประมาทเพราะคงมองไม่เห็นด้วยเพราะตัวเองนะฮะอยู่ข้างหลังอ่ะนะยิงผ่านไปไม่รู้ใครเป็นยังไงคือตรงนี้คือสิ่งที่เราเห็นมันเป็นปรากฏการณ์ในยุค new normal แบบการเมืองไทยเนี่ยคือการเปิดเกมตรงๆเลยนะครับในพื้นที่สัญลักษณ์เช่นกระทรวงกลาโหมเลยต่างๆใช่ไหมฮะการตามหาความจริงอะไรต่างๆเนี่ยคือคุณรัชคุณคุณระบีพันธ์เนี่ยตามหาความจริงคือจะเน้นน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยไปลงที่พื้นที่ปี53กิจกรรมปี53ในขณะเดียวกันเดือนพฤษภาคมปี35ก็เหมือนกันเนี่ยมันค่อยลบเลือนไปละในความทรงจำผู้คนนะครับปี53เนี่ยหากดูว่าเมื่อ10ปีเนี่ยดูกิจกรรมของคนที่เติบโตแล้วพยายามติดตามหาความจริงเนี่ยอยู่ในวัยช่วงอายุ25-35จะเยอะมากงั้น10ปีที่แล้วบวกลบเขาก็ประมาณวัยเบญจเพสหรือ20ต้นจบมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับงั้นไอ้ความทรงจำชุดนี้มันก็พยายามจะอะไรประดิษฐ์ชุดความคิดกลับมานะครับแม้ว่าไอ้เรื่องความทรงจำไอ้ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มชายชุดดำกลุ่มใครก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อยลบเลือนไปแม้ว่ามันยังมีอยู่นะครับอะไรจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อมาประเมินกันตรงนี้ก็มองว่าอ๋อเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในปี53เนี่ยปัจจุบันไม่ถึงฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคนมันคงอย่างนั้นก็มาเป็นรัฐบาลในขณะนี้ในหลายคนนะฮะนั่นเป็นการเปิดหน้าชนกันตรงไปตรงมาอย่างที่คุณพนิกาเนี่ยฮะพูดไปยอมรับกันตรงๆเลยนะครับแบบมันแม่เลยว่าเกี่ยวข้องนะครับ
ทำเอง
ค่ะนะฮะถ้าภาษาวัยรุ่นคือทำเองนักเลงพอใช่ไหมครับประมาณนี้ดังนั้นคือนั้นการ new normal แบบของกลุ่มคณะก้าวหน้าเนี่ยมันทำให้ผู้คนหรือฝ่ายที่ตั้งมือตั้งรับเนี่ยปรับตัวไม่ทันแม้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยอย่างทุกวันนี้ผมยังเชื่อเหลือเกินนะในทำเนียบมีลายกลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคงยังเหลือยังเป็นรูปแบบสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือคุณปรับตัวแบบนี้ไม่ได้คือเข้าปรับตัวเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ไม่รู้วิธีการแบบใหม่ที่เขามันใกล้ไปถึงไหนแล้วนี่คือที่ผมพยายามจะสื่อให้เห็นนะครับดังนั้นผมจึงมองว่าเอาล่ะในเมื่อมาเขาเปิดหน้าพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ความมันจะนำไปสู่การขยายปมความขัดแย้งคืออะไรรู้ไหมครับคุณรัชพลคุณระพีพันธ
์ค่ะ
คือกลุ่มคณะก้าวหน้าพยายามเสนอชุดความคิดชุดหนึ่งคือไอ้สังคมที่มันเป็นสังคมที่ไม่สามารถเอาผิดใครได้สังคมที่ impunity นะครับคือพ้นผิดไปอ่ะคนอะไรรอดตัวไปทุกเหตุการณ์อะไรก็ตามอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เ กลายเป็นอย่างนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้ไม่พยายามจะชี้ตรงไปว่าใครคือคนทำผิดแต่มันจะให้คนที่มาติดตามหรือเริ่มติดตามเริ่มอยากจะรับทราบเหตุการณ์พวกเนี้ยไปเข้าใจข้อมูลชุดความผิดที่ถูกสร้างขึ้นไว้ไปหาคำตอบกันเราเองนะครับแล้วมันก็กลายเป็นอย่างหรือว่าเป็นความเชื่ออย่างแบบฝังจิตฝังใจนะครับไอ้ตรงนี้น่ากลัวมากดังนั้นคือมันยังไม่มีปัญหาของเราคือยังไม่มีการพิสูจน์ความจริงอย่างตรงไปตรงมายอมรับนะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆทั้งคู่ขัดแย้งยังดำรงอยู่เกือบครบถ้วนนะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะผมมองว่ากิจกรรมนี้มันจะลุกลามไม่ใช่ลุกลามมันจะขยายหรือสืบท่อน้ำเลี้ยงไปจนถึงเนี่ยฮะเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับและอย่างที่เราคุยกันว่ามันเกี่ยวเนื่องที่เราวิเคราะห์เรื่องการบริจาคของกลุ่มคณะก้าวหน้าด้วยใช่ไหมที่ต้องผ่านรหัส2475เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นไหมฮะคุณทักษิณที่ BBC ไทยให้สัมภาษณ์นี
่
เหมือนคุณทักษิณเนี่ยก็คือยอมรับในว่ายุคสมัยความรุ่งเรืองทางการเมืองตัวเองเนี่ยอำนาจอิทธิพลทางการเมืองตัวเองมันเริ่มจะหมดไปละขออยู่ในพื้นที่จำกัดของตัวเองคือไม่ขอให้ความเห็นนั้นไม้ผัดชุดของความที่ที่ใครจะรับต่อเนี่ยคือใครจะรับเข้าไปแล้วแต่คุณนักสิ่งคงไม่ห้ามแต่ดูแล้วว่าคนที่จะสถาปนาหรือเอาชุดมรดกนะฮะทางความคิดมาต่อยอดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคณะก้าวหน้าแม้ว่าเขาอาจจะแม้ว่าแนวทางมันอาจจะร่วมกันได้หรือกลุ่มฐานการเมืองอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันแล้วแต่ผมว่าคณะก้าวหน้าจะเก็บเกี่ยวตรงนี้ไปต่
อ
นะครับ
อาจารย์แต่กรณีความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าในเดือนนี้ถ้าสมมุติมันไม่ได้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาดำเนินกิจกรรมอะไรในลักษณะนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยแคมเปญตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีฟีดแบ็กหรือว่าส่งผลต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนคะ
ผมว่าเขาทำต่อเนื่องนะครับแต่ว่าความจริงในเรื่องการเมืองแต่ว่าประเด็นหนึ่งผมว่ามันเป็นการหักมุมอย่างน่าสนใจคือเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีกระบวนการนักศึกษาที่ไปยื่นเรียกร้องที่หน้ากระทรวงการคลังใช่ไหมฮะผมว่าพวกกลุ่มน้องเพนกวินคุณเพนกวินกลุ่มอะไรนั่นแหละเราจะเห็นว่าประเด็นที่ผ่านมาเขาชอบเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาเอาประเด็นเรื่องความเดือดร้อนการเยียวยาที่ล่าช้าของรัฐบาลของกระทรวงการคลังเนี่ยคือผมคิดว่าเขาขยายแนวร่วมนะครับกะคาดหวังว่าหากปลดล็อกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่จะมาร่วมชุมนุมกับแฟชั่นม็อบนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากการประสบปัญหาล็อกดาวน์หรือการตกงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะผสมลงตรงนี้กับความไม่พอใจในเป็นทุนเดิมต่อรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเขาจะหักมุมในส่วนการขยายปูพรมการลบเพื่อพูดง่ายว่าต่อต้านรัฐบาลนะครับผมว่าจะมีประเด็นตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็คือไอ้กลุ่มที่ต่อสู้ทางการเมืองลงไปแต่ว่าประเด็นบนด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือจะปลุกเร้าเพื่ออะไรปลุกเร้าผมมองว่าเอ้ยคุณจะไปล็อกดาวน์เอ้ยจะไปประกาศพรกฉุกเฉินขยายเวลาเพิ่มทำไมนะเราต้องการแบบฟูลไทม์ให้คนใช้ชีวิตปกติใช่ไหมฮะแล้วก็จะสืบเนื่องเรื่องการใช้เวลาประกาศเวลาเคอร์ฟิวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายกเลิกพรกฉุกเฉินไปเนี่ยเคอร์ฟิวมันมีไม่ได้ใช่ไหมครับอำนาจเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมรักษาการก็จะหมดไปนะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายการควบคุมโรคเนี่ยให้กับก็ตามเนี่ยแต่ไม่ได้อำนาจรัฐนะครับในการเข้าไปจัดการตรงนี้นะครับผมว่าต้องคิดละเอียดคือฝ่ายรัฐบาลหากไม่มองทางการเมืองก็มองเรื่องประเด็นด้านสาธารณสุขเรื่องการควบคุมระวังแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะบอกอ๋อนี่ไงล่ะเนี่ยฮะที่ว่าที่คุณเอปารินาเคยโพสต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมจะบอกขยายพรกเนี่ยเพื่อไม่ให้มีม็อบอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีความชุดความคิดที่ประเด็นปีกย่อยเนี่ยมองต่างกันได้นะครับ
แต่ถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยถ้าจะมองว่าไอ้ผลกระทบทางเศรษฐกิจและไอ้การที่คนที่อาจจะไม่ได้เงิน 5,000 แล้วมาคล้ายๆว่าจะปลุกกระแสตรงนี้ให้ออกมาโจมตีรัฐบาลเนี่ยผมว่าอย่างเมื่อวานที่ไปวัดระฆังใช่ไหมท่านนายกเนี่ยท่านนายกก็เคลมบอกว่านี่30ล้านคนนะที่ได้ 5,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นปริมาณคนที่ได้รับเนี่ยมันเยอะไงแล้วมันจ่ายตรงไปถ
ึ
งเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้บ้างแล้วโวยเนี่ยผมว่าเสียงมันไม่ดังนะอาจารย
์เข้าใจครับพี่แต่ว่าฝ่ายคนที่เชียร์หรือทำงานไอ้คณะสื่อสารให้กับรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาเอาประเด็นเคสกรณีศึกษาคนที่ได้เงิน 5,000 แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคือเขารู้สึก ขารู้สึกว่าซาบซึ้งหรือรู้สึกพอใจในผลงานรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่เล่นเสนอข่าวพวกนี้
มันต้องเชิงรุกตรงนี้ใช่ไหม
ก็ใช่เราไปเสนอข่าวลุงแท็กซี่8ล้านกันทั้งนั้นเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะไปอิจฉาคนเขาได้ได้ยังไงก็คุณบริจาคเขาเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นคือเขาเล่นประเด็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่คิดสั้นหรืออับจนหนทางเนี่ยไอ้นี่มันดราม่าเกิดขึ้นดราม่าได้เร็วมากแล้วทำไมอีก30ล้านที่ท่านนายกอ้างขึ้นมาเคยขึ้นมาว่าเอาจริงอย่างเงี้ยเอามาสักกรณีว่ามันทำให้ชีวิตเขาไปต่อได้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแสดงเห็นการเปรียบเทียบว่ารัฐบาลสนอกสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าทำไมไม่มีการคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ในผลงานรัฐบาลเชิงรุกแบบเนี้ยทำออกมาใช่ไหมครับเราเสนอภาพแต่อะไรเงี้ยเรื่องดีๆเนี่ยไม่ค่อยจำกันหรอกใช่ไหมเรื่องอะไรเงี้ยเราจะแหมขยายแผลเร็ว
หรือเรามาดูอย่างไอ้กิจกรรมยิงเลเซอร์ตามล่าหาความจริงเนี่ยนะมันก็แปลกนะคือพอหลังจากมีออกมาปั๊บเนี่ยกลุ่มที่อีกกลุ่มที่อยู่อีกขั้วตรงข้ามเนี่ยจะทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อบางช่องก็ขุดเรื่องในอดีตกลับมาให้เห็นเหมือนกันเอาอยากรู้ใช่ไหมความจริงเป็นไงก็เอาไอ้ตอนเผาบ้านเผาเมืองตะโกน
นั่นแหละฮะ
เผาเมืองแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นคนทำนะถ้าคิดจริงๆรัฐบาลไม่ได้เป็นคนตอบโต้อะไรเลยนะรัฐบาลยังสารวนอยู่กับว่าจะเล่นงานได้หรือเปล่าผิดหรือเปล่าอะไรเนี่ยใช่ไหม
ไปดูเรื่องของข้อกฎหมายซะส่วนใหญ
่ผมคิดว่ากระแสมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือคนหน้าเดิมคนเจ้าประจำที่ไม่ชอบหรือเป็นการต่อสู้คู่กันนะมันยังลงต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าการเมืองที่รู้สึกว่าคุณคือแน่นอนแหละคนที่ได้รับผลกระทบเวลาเสนอพื้นที่ข่าวออกมามันจะได้เปรียบกว่ากับคนที่มาปกป้องแล้วก็ตั้งพื้นที่ไปกล่าวหาอีกเป็นกลุ่มเดิมอย่างเงี้ยมันน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักการรับฟังของคนเอาแบบกลางๆนะมันไม่เท่ากันเขาจะเห็นใจคนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าอันนี้ตรงคุณรัชพลนะครับแม้ว่าผู้ที่รับผลกระทบจะเกี่ยวข้องจะบงการจะไม่ถูกต้องทางกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยแต่เมื่อมันมีการสูญเสียเนี่ยคนจะรู้สึกให้เห็นใจนะครับผิดก็ว่าผิดกันไปแต่อีกฝ่ายนึงคุณผิดไหมหรือไม่ผิดเลยนะครับหรือในฐานะผู้ใช้กฎหมายจะถูกเสมอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเห็นใจมันจะน้อยกว่า
อัน
นี้คือในหลักการของจิตวิทยานะครับดังนั้นเพียงแต่ว่าการรู้เท่าทันการเปิดไม่ให้เขามีการขยายพื้นที่จนมากเกินไปแหละทำได้ในทางการเงินในการต่อสู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยกำลังหวยหาคือการอะไรการต่อสู้เชิงรุกแบบเชิงสร้างสรรค์เฮ้ยทำไมเราไม่มองไปข้างหน้าทำไมอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือหรือการปรับตัวเนี่ยคือรู้สึกว่าคือนะคุณทักษิณยังปรับตัวได้เลยรู้สึกว่าเอาละพอละมันหมดเวลาของยุคสมัยของผมละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นสัจธรรมทางการเมืองนะครับว่านะคือตอนเนี้ยสัจธรรมการเมืองแบบ new normal เนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และสุสานวอลไอคำนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันมีแต่แนวรบอย่างต่อเนื่องและถาวรมากกว่านะครับการรักษาจุดยืนเพื่อมีการพื้นที่หรือต้นทุนทางการเมืองที่ตัวเองจะใช้ขยับขยายต่อไปเนี่ยเอาไปใช้ต่อในอนาคตนะคร
ับ แต่ว่าจริงๆที่ออกมาผมว่าไม่ค่อยได้แต้มอาจารย์มองว่าไง
ไอ้ถึงมันไม่แต้มคือประเด็นไหนครับ
ไอ้นี่ไอ้ตามหาความจริงเนี่ยก็ดู
มันไม่ได้หรอกครับเรื่องคำเนี่ยมันไม่โดนนะครับมันเป็นคำที่ว่าอะไรสิตามหาความจริงแล้วคือผมบอกว่าไอ้คำนี้มันใช้เฉพาะคนที่มีชุดความรู้หรือชุดทางความคิดกลุ่มเดียวกันที่เข้าใจหรือคนที่อยู่ในร่วมเหตุการณ์การเคลื่อนไหวร่วมเหตุการณ์เท่านั้นแต่คนรุ่นใหม่หรือคนอะไรตามหัวความจริงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหมครับเขาไปไม่ถึงเขาอาจจะต้องมาตามคือต้องไปหาเองในสื่อโซเชียลไอ้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นตรงนี้คือความคาดหวังของกลุ่มที่ตามหาความจริงมากกว่าคือก็ต้องการขยายความรับรู้คนอะไรใหม่ๆนะพวกนิสิตนักศึกษาหรือใครต่างๆนะครับแต่ว่าคนทำงานคนจนชั้นการคนที่ได้รับผลกระทบการชุมนุมในราชประสงค์เนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ยินด้วยใช่ไหมครับมันก็จะกลายชุดคันความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะล้อระลึกอ้าวความเจ็บปวดบางกลุ่มบางกลุ่มที่ออกมาทำบิ๊กคลีนนิ่งบางคนที่เห็นต่อต้านมองคนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบไม่เสมอกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ชนชั้นกลางคนทำงานในเมืองเขาก็จะไม่สนละเขาก็มองมันมีเป็นแผลปมลึกในใจนะที่เราไม่อยากเราพยายามจะลบเลือนนะครับเหมือนที่เราลบเลือนเหตุการณ์พฤษภาคม35เนี่ยแทบจะลบเลือนได้แล้วตัวคนเอาขับเคลื่อนก็เหลือคุณอดุลเขียวบริบูรณ์คนเดียวใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยนอกนั้นก็มีใครพูดถึงแล้วเพราะว่าตัวละครหลักๆก็สูงอายุล้มหายตายจากไปก็เยอะมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าหลักๆเนี่ยพื้นที่ที่ปูทั้งหมดมันไปอยู่ในเหตุการณ์ระลึกปี53ใช่ไหมครับเรื่องกรณีเสแดงเรื่องอะไรกันแต่ยังคืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีให้อะไรพูดคุยกันได้นะครับ
อืม แล้วมองว่ามันก็จะมีกิจกรรมเลี้ยงกระแสไปเรื่อยๆจนถึงมิถุนายนนู่นแต่นี้ไอ
้
กรณีพรกฉุกเฉินนี่จบพฤษภาเนี่ยอาจารย์ว่าต่อไหม
ผมไอ้ผมว่าเป็นบางพื้นที่นะแต่ก็ว่าจริงๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องกระแสการแค่อะไรการขยับขยายเรื่องการเพื่อปากท้องเรื่องด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต่อเนื่องนะแล้วมันจะแรงกดดันจะเยอะนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมคิดว่าหลายอาชีพหลายๆตรงงานที่เขารอรับการเยียวยาการแก้ไขเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด
ัง
นั้นถ้าขยายต่อเนี่ยผมเอาล่ะมันจะมองบางวันเดียวมองเป็นประเด็นหลักๆเลยนะคนจะไม่ได้มองเรื่องโควิดมาละรอบใหม่หรอกคนมองอ๋อนี่ไงเขากลัวเรื่องการเมืองจะมันน้ำหนักทางการเมืองมันจะมาเป็นหลักนะครับ
กลัวว่าจะมีม็อบอะไรเงี้ยเหรออ
่ากลัวจะมีม็อบมีอะไรก็ตามแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยพอโควิดคลายตัวเนี่ยผมว่ารัฐบาลจะปวดหัวคือเหมือนที่เราเคยคุยกันมาก่อนเนี่ยเรื่องการเอาล่ะเรื่องโยนก้อนหินถามทางเรื่องการปรับครม.เรื่องอะไรเนี่ยมันจะตามมาไงเพราะเรื่องโควิดมันเป็นเรื่องรองไปละเรื่องการแก้ไขเรื่องการเมืองเอาล่ะเรื่องทั้งเศรษฐกิจเรื่องการเมืองโอ้ยยังไม่เลิกนับเรื่องการบินไทยเรื่องอะไรมันปวดหัวพันหัวกันไปหมดเลยใช่ไหมฮะ
มันจะถาโถมเข้ามารอบเดียวพร้อมกัน
ใช่ครับรอบเดียวเนี่ยว่าคุณจะเลือกอะไรก่อนแต่ถ้าสมมติว่าโดนด่าทีเดียวอาขยายครม.เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะอ้างว่าดูบริบทสังคมโลกเนี่ยประเทศมหาอำนาจหลักๆเลย
ที่เขายังล็อกเลย
เขายังเพิ่มขึ้นมาอย่างรัสเซียอย่างบราซิลเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยมาเป็นที่2ของยอดผู้เสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นนะอ้างไปเลยฮะหรือญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแค่เห็นไหม
ค
ือล็อกปลดล็อกดาวน์เนี่ยไปเที่ยวกลางคืนย่านอิตาลีทีเดียวเนี่ยติดกันเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยผมคิดว่ารูปแบบเนี้ยมันยังพออ้างได้แต่ว่าจะใช้ได้ไม่บ่อยนะครับหรือเต็มที่เนี่ยถ้าสมมุตินะ
ก็ได้อีกกระทอกนึงได้อีกเดือน
ได้อีกเดือนนึง
เดือนเดียว
แต่ภายในเดือนนี้อาจจะใช้วิธีค่อยๆแก้ปัญหาแต่ละเรื่องไปทีละเปาะทีละเปาะมันก็จะดีกว่ามาเปิดแล้วก็เจอปัญหาทีเดียวลุมล้อมกัน
แล้วเห็นไหมฮะคุณรัฐีพันธ์คุณรัชพลแล้วตัวเลขที่มันต่ำสิบบางเมื่อวานเป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันยิ่งมีความชอบทำหนึ่งเฮ้ย
ยิ่งกระทุ้งว่าให้เลิกพรก
ใช่เลิกพรกเถอะนะเจ้าหน้าที่ก็จะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวก็บ้างเนี่ยว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่จริงๆแหละไอ้คนที่เรียกร้องเนี่ยเอาละส่วนหนึ่งที่เดือดร้อนจริงไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาละรอตกโต๊ะเลยบอกนี่แหละจะได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นตัวสักทีนะครับ
ครับ
ครับผม
เพราะนั้นเดี๋ยวยังไงเราดูกันต่อนะอาจารย์นะ
ครับขอบพระคุณนะคะ
ครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคะ
ครับอ่ะก่อนจบก็สรุปให้ฟังเมื่อกี้พูดถึงไอ้การติดเชื้อของโรคใบนี้ก็4,424,775คนนะฮะเสียชีวิตไป297,000จะ300,000แล้วนะ
ค่ะ
297,711ประเทศที่หนักหนาสาหัสก็ยังเป็นสหรัฐอัตราการเพิ่มเมื่อวานนี้ถึง21,000เนี่ยก็ไป 1,429,000 กว่าคนแล้วตายไป 85,171 คนรัสเซียที่บอกว่าขึ้นมาแรงนี่ก็อัตราการเพิ่มยังวันละเป็นหมื่นนะคุณพีตอนนี้ก็ 242,271 บราซิลนี่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันเมื่อวานเพิ่มมา 11,555 ก็จะทะลุ 200,000 แล้วตอนนี้ 189,157 ถ้าเพิ่มวันละหมื่นนี่ก็วันนี้ก็ทะลุ 200,000 นะฮะเออก็มันก็ยังเยอะอยู่นะ
เออแต่ประธานาธิบดีเขาก็ไม่ได้แคร์นะ
เออใช่ก็เมื่อวานเขามีประท้วงไงที่บราซิลบรรดามันเป็นวันพยาบาลไง
ค่ะ
ก็เขาก็ไปนอนประท้วงกันทำนองว่าแบบเอ๊ะทำไมบราซิลไม่ค่อยสนใจ
ไม่สนใจประธานาธิบดีเขาก็ไม่สนใจนะคะ
ครับ
เปิดเมืองอย่างเดียว
ส่วนสหรัฐนี่เมื่อวานก็เนื่องจากเนี่ยทางแอนโทนีฟอซีแกออกมาเตือนเนี่ยนะฮ
ะ
ว่าจะรีโอเพนนิ่งเนี่ยคิดดีๆนะแล้วก็เจอร์มพาวเวลก็มาพูดถึงว่าเอ๊ะไอสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ก็มันมีความเสี่ยงสูงจากไอสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็ไอ US จีนเทรดวอร์เนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้เมื่อวานดัชนีดาวโจนส์ลงไปอีก 516.81 จุดนะลงไป 2% เนี่ยอยู่ 23,247.97 นะฮะก็ลงมาติดกันหลายวันแล้วกันสัปดาห์นี้นะฮะมาอยู่ 23,000 อีกแล้วส่วนราคาน้ำมันก็ขยับมาอยู่แถวๆ 25.67 นะฮะแล้วก็อันนี้ไนเม็กซ์ส่วนเบรนท์ 29.19 ทองคำนี่วันนี้ทองคำไทยคงขึ้นนะก็ดีดมา 1,723.70 นะฮะทองคำไทยคงขึ้นสัก100-200
น้ำมันก็ขึ้นนะวันนี้
อืมใช่
ค่ะ
นะฮะ อ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี
้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง